Dosso Washington, de l'économie américaine, l'asso bicota lango usio tinze timvuka, gusaku sena balu sena usio, wala 4 septembre 2024. Ibalaizingba az sokwa pusundoro na tireti forwati ma ubongindara, kwa singa ti VOA Afrique na doti gire pupusa 1.7 effet bongi, nana doti badatere voaafrique.com. Awa konsinga tia la ke Sylvie Doris Soye Koume, firme Mars Koya Weda nga na Félix Yepassis Zembu, fadeso asangu. Sango tia kote wande na Chine, bia Chine Jinping, azia ngati kota bungi ti Chine, Afrique, so atamona laso na Pekin. Ake kwe ungo ti ak bia bale ouse na ukuti akodo ti Afrika, so na popo tia la bia ti bia Afrika foste akonswa dega la, aga ndali ti bubi so, ake mwande lege na Chine ti mouma boko na lege ti akota yetu ngana. Leke rengo a lege a da, leke rengo a wati dada ngana farombe ti wala education. Ako sa ti kota bumbi so ake kona nyan dembe ni kekeleke bi kwa oku. Na Mali, moske Zinder so ake kota danza pati ya moslim so alekreni, mbe yengu mbago use wala 200 ans laso, akumbi na peoti kota nguza paso wa pika na marika. A limoti moske so atambola nandoti kba na tere si azia vundu mingi na beti azu. Na Tunisi, kaise uslati, wagungu kukoti ayashi zamel so lake wa denonga pa na malakoti sarongo biati kondosi na dembe so lake na datikanga, lotene na mbeti sango Reuters, kliyotilo ake kukapati denonga nga wala prosetilo soa detinga langwani pepe. Ida beti ilani agbu ayashi zamel na bikwa oko soa on, dalti soa tene ake na legeti di kishisi do wala parenage tenti manakusu. Lwa kefade ota wa denonga pa so ake bubulumba tati lengwa kbya na kaise Saïd. Na Egypte, Gbia Abdel Fattah al-Sisi asilaso da Ankara li kondoti Turki, dalti kozo tambo dati kwa so na yani, do nambati lo ti Turki Gbia Recep Tayyip Erdogan ake sala lisoro. Ida peti nzoni duti ngon na popoti Egypte na Turki ake kiri yekeke na pekoti kbali so ake na popoti alangben yengu bali oko na osetu nga so. Lani nan zeti Fuludingi wala febriye so on, Gbia Recep Tayyip Erdogan asala tambo dati kwa na Egypte. La kwen na sarotia kondo wande na Proche-Orient govobanti Amerika atene Ngoyeni a linga we ti tene akor ti kaingangombe wala trêve a bagegi da Gaza. Na pekoti so mokozi gouvernement ti Israel, Benjamin Netanyahu ake na kougon ten ti trêve nan dembeso atougo ti Israel awa natimbeni legeti betisisi wala tunnel na Gaza kwa ti a otaj omenen so a palestinye a fala. Dangwa sango na Ukraine bira angbati gwe, laso ungotia zo mbambala wala kwa na popotia la amwenge ota, na ti tumba wala bombardement so atou ti Rusi a bi na batati vive na doti kodo. Na mbage ekbeyon ekbeyatia gene Dimitro Kuleba, a jam batati kwa ti lo na pekoti remaniement ministeriel so, bia Volodymyr Zelensky a sala, dati so dwe ti mou Filipoupou na gouvernement ti lo. Singi la mingi fade so ezilege na sivi doi so ekume, nga na firme masa kwa yaweda na kwa singa ti ubongindara.
Kema ou Bangui Dara Nandoti Viwa.
E bakala baba mama ita wa mangwa kwa singa tida singa legoti Amerika na ndosu kwe ala ikeda imunala njoni gango na ati kwa singa titi ubongindara ke ngo iso da singa muna be Afrika na abiko tati inga kwa koti tenasar na lisoro na ndu akuta tene chikodoro I dabeti na batati bongi na nimeswa la kema ina ndoti gere puputi iso aki ngambu oko na kona penzini mbala mbala wara 101.7 FM ala chikodoro wande diaspora ala ike matala ina ndoti banda teret nga natiswa la kisara la kwe la kwe voaafrique.com Wagusingati Félix Yepassis Zembro alundo fadetimu na ya sango wanduwa sango tiba Afrika ngana chikodoro wande sinangati singa ke wagusingati la firme Max Koya Weda na Sylvie Doris Soyekoumi na kozo kapati kwa singati wagusingati Sylvie Doris ake yamba Fonta Kamara ke wa mungangangu na awanguru so ala ike na zin wara atleta handicapé ti be Afrika Tiatu se kapati kwa singati ya keduchande Pamela Audrey de Rome sole ke mukonzi tibumbi tia la swa kisara angiati ndoti banda terai waha aje elektronike na be Afrika. Yotunga so Sylvie Doris so ekume kizile gina la ati yamba gene tiatiko zo kapati kwa singati.
E barala ya pakara fanta kamara. E mu singila na la soala ye da la suti gana ya ti kwa singa ti ubongi ndara ti sa na ite nanduti angia tia wanguruti a wazena be Afrika. Tia wa mango iso a inga la pepe. Ala ekezwa.
Mibala, shindina mingi ili sinja ke fanta. La médecine de santé qui est SG à qui ligue Saint-Africain de basketball sur fauteuil roulant. Et puis que TGA aussi qui zone Afrique centrale.
Kousa la soie la sa na terre ti a wazen na be Afrika ki tunganaye.
Non, kousa la soie sa na terre ti a wazen na be Afrika ce qui ta ti mou maboko na la d'abord. Ale de tambe ti so tikene mungo pokonya adanga ngunala kebe pasulu amena ndoni fo mo monte mo defo asa ti ala kena ngangu ti sa kwa na pe ti sa amna poko ti ala e pi na legi tambe ti osi tikene iba je ni tambula ti kwa sala paske aka ita so si ala mu be sala na kwa sala mingi alingi tikene imu poko sala imu maboko na ala ti imu maboko na ala na kwa ti kodo
Asalango kesi bumbiti apikango ndemboti nzangeti ya wazenso abagi.
Asalango nguo tawe seita ajeti nandeti liga epi na federation. Ki anji baske bosi fote roulant.
Engbene yeso bumbiso abagi giso wala warangale geti koka panayata mbe na ngeata wanguru na mbe na mbata langa.
Il y a aussi Bona Kishasa année passée, nous sommes encore à Bona Kishasa, là, nous sommes à moitié mars, avril, à Bona Kishasa. Ça, il y a un peu de Bona Kishasa, si fédération qui. Et puis, quand on est en Kishasa, qui est là, na écart, qui est 25 ans. Na niveau de quadro, qui est na Béafrika, qui est à Itaki, Bangui, à sa déplacement, à Itaki, qui boire, et puis, à Mboka. Il y a là, mais il y a un peu de temps, Kishasa, parce que, à l'île, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu quadro, qui est bien, mais il y a un peu à Zangi, Farangongiani, bah, qui sont à côté de Chini, na coupe ça, la mango terrasse, c'est-à-dire, fédération et puis na à la Tibini qui comité para olympique qui centrafrique à Sarafi à Bubanaï Mingi. L'année de qui donc on a Ghana l'année de qui on a Ghana la Eriki fédération centrafrique de basketball sur fauteuil roulant à Sarafi fédération à Waragwape donc soit à Bubakusha la Tibini là. Donc en face au coin il y a une bâti Tambula qui dit à Ita qui Gourbe qui centrafrique. Angangwa mlinge ki kodo na mune ima boku. Bati tambula ki Kishasa na kira gai gati go na U23. Ki prepare ngo Coupe du Monde. Donc, so faso so yi tene so na ngo so inale ingati sa kiki kapatara so. Ingati tambula gina ya ki kodro na kurie. Enpo parti na antite so na ki kodo ki kite na mune ima boku na yi. Ema wani so iso si ade maboko ti alingi na yi. Nege ti gongo ti na Kishasa pe. Inga na pale ni. Na yati kodro chigi. Don, asa si tambula chini irejete na lingi deo fwawe. So, kutala na nga chiki na poko nga chicho si iwarangangu chitene. Inyamu nge chiki kodro chigi chibi Afrika ge iguna Kishasa na beki competition ki event wasi.
Aye, so kwa ke siso bivundu na beti amu nge chiki sarangu angiati wanguru so pepe.
Ita amengeti wanguru ki angi basketball si fote runa kafo baka santra sushen so ala ki na kuraj ala mu becha ala mu terecha la kone wati kusara so ala ngati sara so sembi ki tena so disikite na ke mingi ala gombo mandape ala gona salti jim ala gwa ki yowen ala yowen kiri ala kira neki londo si ala kira pika balen si ala unji Sili tena la so amingi ni ala inaena ati ti bongi gendu wape. Amena kekana mbege ti bimbo. Amena mbege ti salongo. Amena alondo jiska na toko ti duska. Amena jiska na peka chez. Yala pika li chala na yata situasyon. So ala kwale inga situasyon. Ti kodo na lego si na ati angwe chwe ti da. So amingi na kena kwale me. Ala ke gina kuraj. Asala ti ala ke manke. Entraînement pe la ce le mois pe ala ida ala ça entraînement et puis on a la gati ufine yanga da se le ti sefa longo se le gati ti sa longo le gati se yanga de le ti sina ikia a 20h parfois 19h30 donc à la bas comment am ngi na mu pia cha na kwani ala so ke na ti ta ku sala 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 za ku sala ni banga ti 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 kango ndembo so a sa ka si beta la tu aina ndetu pencha la wana peke ay kwa chiko dola ikifara kwa chiko dola china
me mbela tiye siala kinane si tona molengeti be Afrika chinzoni beso ay kimala na ngoiso
ikini metinala anko ngila mingi na unda ngonde sala unda na ndi wikitombe na naita kontrafiki nkwe ako taze chiko dola chi a eli chiko dola chi ipansena shenchi to la voix de l'Amérique asa asini pase ala chi diaspora chi kwa kamayi ala kama goti na ndimbezi ibuge ya shala ala gana mbeze ti ala gana mboko na mboko shala ala gana ibia isa wanze ti ti chantrafi ikenesa men iwala ala gana shala sabango ti kodro ti amni ndia kida ala kenyapon shala ala kenu ala kezate tala na chiku shala chikene ala mbio ee ti kodro ti na ndizi padon ipo ibumbi mboko wako aita ti ti cha wali shaku na diaspora sala kusala aktivite ni mba chikodro aita chini chia kodi niyo chisa inapeta aita chini chia na ishala kwa chisa chikodro amo ningeti chifan trafiki ala sasa na chikodro chisala kunanjo na plastikwa niunga na ala sitene ala edei edea a atleti chikone ibe na chishasa
kui bikongu na lichara na kusala soa kisala eunda nga mulengeti be Afrika soa kemae na ndundende chitene ala lundu siala mumaboko na wasarango angiati wanguru awazenti be Afrika soa kena nja chiguchi saranga angiatungana ambata ala siala wara legini pepe kojuni kwesi unji ya pakara fonte kamara teneti yensara kena ni chitene e kondani
mwa singila singila tene ni inda zina ita oko ako aita fanta afrika kwa ita be afrika ikwe zumbi maboko ako zumbi yanga ako itebea ita wanzi ala sisi ya bebechi okipina kwa ta wanzi si ala wa alezi nape ikukune vichala inda nala itene ala gana shesa wanzi ki federation ki basketball ki fote ulo kase ya ndembeche ikidase atleta kina na bejen chala ngangu inda na ita wako nako aplaso fita lakini kitakurie aita ala bama wachi aze awanze chiko bochi ala ebe inki kene spichala shwa ambu na lege ni izanja na beta la fansu ala wala kene ani kwe ani kia fanta afrika hape aicha ni kwa ikiri na poko ani gal aike pia zwawe aicha ni kwa ikiri na poko nda kine na so ikibaku kuchala shwala ikara so inga etene jokozo ala kwala kena adua ala kwala kena ngangutu shwa iso aji shwa kena giraku shwa afan vito ki ala ina problem ki fizik mesino atangata kushala tu ala kutarakisha anna ifo gumbi ifo maboko ako yanga ako idaika ki amu nindiki Central Africa la amu nindiki Bea Africa la
singila sivi dori soesue kume singila na genecha tiko zukapati kwa singati fanta kamara singila nga nala wa mangoa kwa singati da singa lego cha Amerika ala soa kena teratifono notala na nimesu ala mba na teratifono notala iki upupu ndal chiketengu ina legi chumozoko kozo ni kwa si ikiri na tiko se kapati kwa singati
se komo e la vie la mi tic c'est Dieu qui donne faut jamais laisser tomber c'est komo e la vie la mi tic n'hésite pas sur l'effort faut jamais laisser tomber s'il y a plan A, c'est qu'il y a plan B. Je dois m'en sortir de la cahier. Je dois charbonner pour y arriver. Seul je connais ma vérité.
Zokoti bundi enigmatique ça ira tizi legena itilinga na tu se kapati kwa singati tangana tisu telephone de genetia tu se kapati kwa singa so ke duti Pamela Audrey de Rome akele goko wa gosingati Sylvie Doris so ekume si yake yambalo
Pamela e barala e inga ambena zo mingi na so ke maina ngoi so inga la pepe alimbuti fatesa na wa mangoi
singila mingi wago singa mieke Pamela Audrey de Rome mieke koma konzi ti bumbi ti amolenge ti Afrika so ke sara kusala na ti domaine ti jeux électroniques iri ti bumbi ni nanga ti mose France ya tene Fédération Africaine des Jeux Électroniques nanga ti anglais la ke Confédération africaine des jeux électroniques ACDS a kemeni kundu so si ben de ti Afrika so a bumbi terre lani na sese ti Maroc na 2023 tiza na sese kunduni a na ngwe so bitena atene so ikina 48 pays africains so ki affilié na Confédération Africaine du Jeux Électroniques ba ke kusala so mikisara la na ndebe so na sese ti Casablanca
ibala kokapa na yati yeso mwenye ti bay Africa okay la si ya binayani
bumbi la zana si se so hein akegizo kodro ako akigina place oko ako donc ake bureau la izana si se président ni ake marocain et milambi kiton a la vice président ni et secrétaire général ni ake meni gambien ainsi de suite donc milambi représenté kodro ti bay Africa na ya ti bumbi so tene ti so si ibi goda ti za gere ti bumbi ni na ti kodro ti Centrafrique le yeso siamu na mbilege nga ti tenga na mbi inscrit bumbi ni kundu so mbiza na Centrafrique mbi inscrit lo na ti confédération siamu na mbilege ti tene mbi kokapa wala mbi gona election lani si a voté mbi na ti bureau so tonga na vice-président ti confédération ni pa anko pepe ki so na ti bureau la me amulenge ti be Afrika kwa so si a ke sara kwa a ke manda ye ti sport électronique so à la quoi à la qu'en a place ça là tenez so confédération là qui organise à capacha y mingi à qui t'en a la compétition ton so c'est à l'ondoti ça la fade fade so na moiti out so ibaza la ni inga quoi na se se ti bongi y organise men compétition nationale si t'en est gagnant ni so na ti domaine par exemple ti e-football so si e sara so gagnant ti e-football ni igafade na lo na Casablanca mais mawana ke ti so si pa compétiteur ti e-football ni a ke mingi a pe a ke gya kodro ota donc patarangba ti pika ti tene a qualifié gala directement na compétition ti octobre so si a ka avoir lieu na Qatar parce que ACDS a organisé compétition africaine ti tene a moi meilleur a gagnant africaine ti tene a goufa diagonal ande na compétition mondiale ni so si a ka avoir lieu na Qatar donc ti faso amlenge ti be Afrika ngba na pick up pepe en dehors ti miso bekena ti ti kunduni na ti estance division ni so ameni amlenge ti be Afrika so si ala gonga ala sobe dana ndo ti amba talaka ala igwande fade na ande na Qatar to ananza pasi lege na ti ye so si arrete a ki chaque année donc année prochaine ikiwa ane plus ti a candidat tongo ndani la linga encore ti gya gereta ini ndenge na ndenge mais ikina garantie puisque nous a pas zile gembe ki aussi na ti ti kundunika nguchi peko fade ki waka bata son trafikien sosi ake waka lege ti kokapa aussi na ti a mandako ndenge na ndenge na ta a gereta discipline ndenge na ndenge
awali nga ake sara etingia so
awali ake sara etingia ni mingi mingi mais na kodro se c'est super Africa a de yuara wali ni mingi minati domaine ni sape tene tu so même compétition ti awali na eke duchande na kodgo ti RDC na Kinshasa na moiti novembre et so ak nando ti discipline ti teken donc actuellement mi lancé appel à candidature déjà à niveau ti centrafrique ti tene yuara candidat wali je na nando ti discipline ti teken ti tene iba na milioni isoro le so le petit pinga ti représenté bien Afrika ti tene novembre le Ghana na kodro ti Kinshasa ti participe nani actuellement so awali ake londo ndege na ndege na ndo kwe ti tene alanga kwe alangba na peko pepe tene ti so si atene digital wala jeux électroniques ake ye so si awalinga kwe ake na place sala na yani puisque awali ake manie téléphone awalinga kwe ake na capacité ti tene ala voa a console ala jouer a jeu ndenge na ndenge que ce soit que jeu ti combat donc na so si ibala ni na finale so aya passé na Casablanca ni entre Tunisie na Égypte à la jeu tu combat donc à que jeu tu groupe donc ti fak awalini ala joining gangu e Tunisie asobe na nando ti Egypte donc ti fak awali amana pe kompepe awali nga kwa ke ngangu atingba na ati sporti electronique so donc awali ti be Afrika nga kwa adwati nga na tuka pe alingi si ala londo e a ke kusala so mbeke sarande ti tene awali ti be Afrika amana pe kompepe
nyesi ya puso ala ti gona mbeke ti angi ati electronique
yeso a puso mbi ya ke kojoni tonga so mi mwani mi mba ke tembe ambiti na anga mi kwe gya koli don mbi na le ke sara jeni so ando mingi asara si titi mbi anga mba gina ando tingia na pra tonga na mi wara lege si ama seka ti bendo ti Afrika soro mbi tonga na vice president tala ti sara kwa mbi sina maroka mi ba ama seka ti Maroc ala londo mingi mingi ala kenayati adomen niso e ala gona devon mingi ala ke gonacha mena kokota mandako sosi a passé na Dubai a passé na Paris a passé na bacha kodro ala godami akai son ikoye ke sara et pa bacha maseka na bonka ke sara bacha kiosque chargeuse électronique ak mingi mais c'est parce que azoni ala inga ke yemi sa la sara so alingi ti konala na ndiji ti tene amuna la lege sala na kwa ala mainga to na bacha la pe donc na tango ni son di bawe ni tene non am la be Afrika aussi am Afrika ti be Afrika a ke sara kusala mingi a ke jeu ni so mingi ala sa sport électronique ninga mingi alingi simbi kiri mi ti sala mi biname chara so sala sala ke sala so a ke mbusi a fe me a lingi si ala pinga na yani si tena ala ngako ala mai bali a ke lingi na yani mama ti ki na problem ti a connection ki na problem ti a courant a problem ti a ye mingi mingi a ke da so si a ti a lege na a zo ti tena sa sala me a empêcher pepe na inga ti tena i debuye nga na situation ni ti tena ama se ka so si ala ke na ta ke ke ta sala ni so ala pinga na yani e sala professionnaliser ke ala ala wa kota vision ti tena ala mai na nduzu gonga aussi na ta kokota competition tongana amena tangata akodro ti dunia a competition na actuellement ka tenira na Qatar so ake jwe na noti PlayStation 5 et tout mais il na Centrafrique encore wa console ni ake ngangu donc il a fallu que mwana tu competition ni so i obligé de tenir commandé beni tati so lo kana kodo ti se ti Canada la i sara comment na te clo awe i pe na awe la lo mu pasa man akuma ni ka lo gana ni actuellement vo amena keke ta jeu ni ndenge na ndenge ni la si mu na candidat ti so le so benaland ti mba lo so tene lo commencer ti te le mandat ni lo ti te le jeu na ndo ti PS comme ça PS5 ni so lo entraîner terrain lo dangi et si il y a un bambou à jouer dans le chat Xbox ou à PS6 à commencer à s'y mais au moins le que dans niveau tu compétition et le monde la compétition ni et on a compétition mais le que la compétition le sobina donc si façon à mena quelque ta parler que d'encore il tonganda na kusala nyawe i tokambe chinga mingi yawe fade ki goda ti suivre ni ti fa importance ni sa même la ni conférence de presse ti tene i annoncé gagnant so si competition an so i organiser na bongiso sala la nyaya a communiquer na doni mingi donc et ki continue na ti dynamique ni so ti rencontrer quoi kota zo ti kodro ti tene vraiment ale inga so a ke meni discipline so si domaine so sala doit ti tene ala bilet sala danga et puis sala mou mamboko ti tene i be Afrika nga kwa a main na ti domaine si bana ti ko pepe
sala ki na beni be la ti tona wali a maseka wali ti be Afrika so a ti gana mbege so me peut-être un peu sara la wala inga tena ndoni pepe
oui mi gana mbela ti passe na maseka amaseka wali nga na maseka koli tenchi meke makonze ti bumini sosia banda no cha maseka koli na maseka wali kwe vraiment amta maseka wali il faudrait que ala inga ke ya wali na ndembeso il lingi ti mana pe ko na ndoti meni oko pepe il faut ala londo ti ala na ala inga tena ndonia pe mu ngwe so ti tena la so e-sport à many domaines aussi à Kemai actuellement Ngangu. Même selon la discussion ceci, il y aura l'année na Casablanca et puis na bureau de ISF ceci à qui Fédération internationale de e-sport à qui pensait que na organiser Coupe du monde de e-sport nga. Donc tu fais que Ayene actuellement comme Mulorongago, mais maintenant que ce il y a des inga tenen nimbrimbi pepe et puis inga na peko, il faudrait que amasekawali à Londo, mimuta pande iguara ne meni compétition na Kinshasa nde na moitié novembre na ti domaine ti Tekken. Donc amasekawali ti be Afrika sosi ala ki jouer gaming, ala ki jouer na ti discipline ti Tekken, vraiment il na na ti tenen ala pousse nduro na terrain ti association africaine des jeux électroniques qui tenait à enrichir terrestre à la salle en aquai à la commencer qui tenait à la perfectionner tête en atti domaine et ça la voir la chance à des titans le sol le son à bindan de la popotambalo qui gagne la Kinshasa la compétition qui Kinshasa des sous sa bague rien qu'à Wali mais à empêcher Pepe Acha Maseka Koli dans ce mitené, vraiment il faudrait moutere tinani yinga sosi à qui est à compétition c'est que ça n'a pas arrondissement n'a pas carte tiso il doit tinené il perfectionner tati il continue n'a pas domaine et puis mouli ton anata n'a pas discipline du sport quoi à qui ton anagi qui était singe jeu là si qui ça rappelle à qui meni jeu sosi à professionnaliser ni n'a pas contrôle et azaki ganga kota na yani azaki ganga vita na yani et donc na iko idatisation na ti liti que idatitene di band jeuni ton na meni mo musi a permet que meni esosi amlege na itene ima inga idiga zo ton na mbati na sa ke na ndetia kodro wandi
ala kinga na pialo ti tena la warambe ni kundu warambe ni ndo sosi amulenge ti be Afrika limbu ti go ti tene ala saranga ngia so wala la manda uti tena la enregistre tete ala na ambena ngiani
so ake puis à le soir Boubeti il mal depuis si c'est né Guimeni place aussi il y aura parce que il est écrit déjà na ministère ah ouais et on a fort quoi il dire le l'année qui onda si c'est né il y aura mais espace son Afrika ti stade Boganda Kaso stona iwara action espace ni a lingi ici vraiment iza me centre ti gaming ka si amulege na masika mais ti tene ala goesi ala jouer na ti centre ni so mais iwara partenariat pour l'instant na espace culturel ti poloko. Et donc, le qu'on a mené centre qui gaming ka et à qui centre niso là il utilisé ni pour l'instant qui est organisé à compétition ka et donc ni là qui mes centres so pour l'instant il utilisé donc à la sociale a intéressé terrestre à la y est tenu à la perfecte à la domaine niso il à la rapprocher terrestre à la na tu centre ni ka comme ça à m'le gênant tenu ben moi à l'inscrit terrestre là et puis en attendant que tu tenais il y aura réponse na doléosti na centre c'est qui et il me rassura là que pour l'instant ACDS asa politique na c'est doté à cadre à pays membre ACDS puisque mitene fallait qui 43 membres affiliés na confédération africaine qui jeux électroniques et donc RCA fait partie tiens premier cadre premier lot aussi à qui bénéficiant des noms quelqu'un quitte ceci à comme les Guinéens tenaient ils formaient na jeune team à niveau local avant tu tenais il y aura là so qui identifiant dans la au moment venu tenant la gagne dans Casablanca nati na siège tu confédération africaine so a une fois lancé formation ouais à RCA quoi que tu sois éligible tu tenais à bénéficier na bourse tu formationné en de na niveau du Casablanca donc c'est pour dire que vraiment à qui meni ceci à qui dit mumbusé à peine à qui très important et tu tenais côté de tu cadre à accompagner nati domaine niso et que il réussit na mission sociale et matitene isara
mais muna la singila
singila chungingo na ni Sylvie Doris Soekume singila na Pamela Audrey de Rome gene chatu se kapati kwa singati singi langana la awa mango kwa singati ndati ngo isala mu sinyala du tifa de natia tifono nanti ma kwa singati ekigisi na le kikangi kimbi na la nati ango iswa kigana yanga tisinga ekefa de firme Max Koya Weda Felix et Pasis Zembro nga na Sylvie Doris so ekume ekirandanga bachi chungu ngonani ya batati bongi ya kenando tigere puputing bangu okona okona pezili mbalambala sinyala maifade ala tiko do Rwanda la matala ifade nando tibanda tereti iswa ke www.voaafrique.com ina le kimbi na changu iswa kiga alangbanjoni.